ez ditu Euskal Herri osoko kirolariak bilduko, baina lehenbiziko aldiz txapelketa ofizial batean arituko da pilotako euskal selekzio bat, Araba, Bizkai eta Gipuzkoakoa. Ez da erraza izan eta oraindik ere arantzak ageri dira ofizialtasunaren bidean. Ikertu bia naiz eta gaur pilotako euskal selekzioaz arituko gara, berriketan. Euskal selekzio bat, behintzat. Euskal selekzioaren ofizialtasunerako bidean beste koska bat egin dute gora. Atzo hasi zen eskupilotako nazioen liga, Gernika Lumoko Jai Alai pilotalekuan jokatzen ari den zesta puntako txapelketa. Eta lehen biziko aldiz, Euskal selekzioa arituko da jokoan. Ez da Euskal Herri osoko selekzioa izanen, soilik arabarrak, bizkaitarrak eta gipuzkoarrak aritzen ahalko baitira. Baina baliteke urrats esanguratsua izatea selekzio nazionala lortzeko bidean. Gaur izanen ditu estreinako partidak euskal selekzioak, Frantziaren kontra. Euskal selekzio batek Frantziaren kontra jokatzea garaipentza tar dezakete askok, baina gaurtik aurrera txapelketa irabaztera jo beharko dute puntistek. Ez da bide erraza izan, eta oraindik ere ez dira helmugara iritsi. Hain zuzen ere, bide hori izanen dugu izpide, gaurko, atalean. Euskal selekzioa dugu gaur izpide, eta beraz, Ainara Ratibel Gaskon kiroletako koordinatzailearekin aritzea izanen dugu honena. Kaixo, Ainara.
Kaixo, Iker.
Gaur pilotako euskal selekzioak lehenbiziko aldiz jokatuko du txapelketa ofizial batean, egun historikoa dela esan genezake?
Bai, ez da, nik uste hori, bueno, kazetaritza madakizu, askotan jotzen ditugu historiko hitza behar bada maiz egirabiltzen dugu, baina nik uste dut baietz azken finean mugarri bat ezarriko delako, ez? Urteetako aldarrikapena izan da, zesta puntan izango da, nazioen liga jokatuko dute, txapelketa atzo hasi zen, eta gaur euskal selekzioari dagokio lehenengo partida jokatzea, ez? Lehenengoak emakumezkoena izango da, euskal selekzioa Frantzia jokatuko dute 9:15 eta aurretik inaugurazio ofiziala, ez? Desfilearekin eta bueno, ba txapelketaren aurkezpenarekin.
Hala ere, esan beharra dago, euskal selekzioak ez duela Euskal Herri osoa barnebilduko, ezta?
Hori da, ez? Azkenean, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako kirolariek parte hartuko dute, eta bai iparraldekoak zein Nafarrokoak kanpo daude. Iparraldeko kirolariak edo pilotariak Frantziarekin lehiatuko dira, ez dute inolako aukerarik, ez da, lehiatu al izateko, eta Nafarrokoen kasuan, batira denbora honetan zerbait lortu da horrere urrat txiki bat emanda, baina Nafarroako pilotari ere euskal selekzioarekin lehiatzeko denbora batez Araba, Bizkaia edo Gipuzkoan erroldatuta egotea eskatzen zitzaien, ez? Orduan bala izango da bakarrik Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako pilotariak lehiatuko dira, ez? Eta bueno, urrengo erronka izan beharko luke ez euskal selekzioa baizik eta Euskal Herriko selekzioa izatea lehiatzen dena eta 7 herrialdeak barnebilduko lituzkenak.
Zenbat euskal herritar arituko dira euskal pilotaren nazioen ligan, Ainara?
Guztira parte hartuko duten pilotariak 28 dira eta 22 dira euskal herritarrak, hau da, 148%, ez da, erdia baino gehiago, ez? Gehienak Espainiakoarekin eta Frantziarekin arituko dira eta gero besteak euskal selekzioarekin arituko dira.
Tira, egia esan, ez da harritzekoa, euskal pilotan, euskal herritar askok jokatzea. Leia da, eta zer espero daiteke euskal selekzioaz?
Hori da, ez, azkenean txapelketa hau ere garrantzitsua da, ez, azken batean baliagarria delako, datorren urtean Argentinan jokatuko den munduko txapelketan egon alizateko, ez? Eta leia espero da, ez, azken batean 6 selekzio arituko dira nor baino nor gehiago, eta bueno, oso egoera diferenteak daude, ez? Emakumezkoetan euskal selekzioa da favorito, puntan dauden edo onenak diren, esan dezakegu puntistak arituko direlako Espainiako selekzioarekin, Erika Mugartegi eta Araile Jarri, hauek aritzen dira ba Winter Series txapelketan eta hemengo ba txapelketa edo master nagusietan. Gizonezkoetan berriz favorito argia da Euskal Selekzioa, ba puntista honenak Euskal Selekzioaren elastikoarekin arituko direlako, ez? Ba hor dauzkagu Aritz Erkiaga, Imanol López edo ta Unai Lekerika. Orduan, bueno, ba, ikusi beharko dugu, ez? Hainbat kirolarik erabaki dute Espainiako selekzioarekin aritzea, guk larun batean atera genuen horietako bidekin elkarrizketa berrian, eta bueno, ba, haiek aipatzen zuten, azkenean bi selekzioen deia jaso zutela, eta gizonezkoen kasuan, ba, Euskal Selekzioarekin lehiatuko ez direnak, azkenean maila baxuagoan daudenak dira, baina harrigarriagoa da ziurrenik, ba, Erika Mugartegi edo Araile Jarri Espainiako selekzioarekin lehiatzen ikustea, ez? Aipatu da, ba, Euskal Selekzioak ez, baina Espainiako selekzioa bat dirua ere ordaindu diela, eta bar, eta, bueno, ba, bazkenean hori dena dagoatzen.
Ainara, Espainiak planteatu zuen txapelketa honetan ez parte hartzea, baina azkenean jokatzen ari da, zer gertatu zen?
Bai, ba, azkenean, beraietzako pentsaezina da edo Euskal Selekzioak Espainiarekin lehiatzea, ez txapelketa ofizial batean, beraien buruan ez da hori sartzen, ez? Eta guk nahi duguna da, eskubide osoz lehiatu eta onenak irabaz lezala, ez? Eta planteatu zuten ez lehiatzea, baina zer gertatzen da, ez badia lehiatzen, gero munduko txapelketara ezin daitezke sailkatu. Orduan, esan dute jokatuko dutela, baina argudiatu dute edo aipatu dute beraientzat txapelketa hau ez dela ofiziala. Berriketan,
berriketan. Euskal Selekzioak txapelketa honetan parte hartzeko aukera izan arte ibilitako bidea ez da erraza izan, beraz, Ainara, ongi iruditzen bazaizu errepaso bat egin dezagun, abenduaren 28an Nazioarteko Federazioak Euskadikoa eskubide osoko kide gisa onartu izanaren emaitza da hau, nolatan gertatu zen hori?
Azken batean, Euskal Selekzioak txapelketa ofizialetan parte hartu alizateko, lehenengo baldintza hori zen, ez? Nazioarteko federazioko kide bezala onartua izatea, ez? Aurretik hainbat saiakera egin ziren, baina etzen aurrera atera, bai, ba, bertako kidek atzera bota zutelako edo azkenengoa duela bi urte izan zena Mexikon, hor batzarrera eraman zen, baina etzen bozkatu. Konpromezu hartu zen orduan ba jarraituko zela eskari hori egiten eta abenduaren 28an iritsi zen beste saiakera bat eta hor bai aurrera atera zela, ez, aspaldiko eskaria zen. Euskal Pilotaren Nazioarteko Federazioa izan da bitxia zen eta harrigarria eta bidegabea ziurrenik Euskal Selekzioa ez egotea, azken batean hemengo kirola delako eta bueno, bazkenean aurrera atera zen eskaria.
Oker ez banago, Espainiako kirolaren legea aldatzea ere ezinbesteko baldintza izan zen, ezta?
Hori da, 2022an gertatu zen Espainiako kirol legearen aldaketa hori, PSOEk eta PNVek adostuta, bestela ere ba urratsa hau ematea ezinezkoa zen, eta hor aipatzen zen gauzetako bat zen, edo zein autonomia erkidegotan edo lurraldetan errotua zegoen kirol bat izan da, ba aukera zegoela urrats hori emateko, ez? Federazio hoiek ofizialki lehiatu al izateko, ez? Orduan gure kasuan ba hor bibide edo zeuden, surfa eta pilota. Surfean oraindik ez da urrats hori egin, baina bai kasu honetan pilotan.
Eta esaten duzunarengatik, Espainiako kirolaren legeak ez luke albidetuko, adibidez, futbolean Euskal Selekzioa aritzea, ez da?
Hori da, azken batean hor ere saiakera eginda, FIFA-ra joan zen, baina argi dago Espainiako gobernuak ez duela lakorik onartuko, ba, dimentsio handi hori duten kiroletan dela futbola, saskibaloia, eskubaloia, bai bide zirrikitu hori hasi da, ez da, ba, pilotarekin, surfarekin, beste federazio batzuk ere, ba, beraien berezitasunak eta ezaugarria kontutan hartuta ere, ari dira lanean, ez da, beste zirkitu horiek lortu alizateko, baina momentuz, ba, hori da, kirolandi hoietan, oraindik ez da urrats hori egingo eta oso zaila dirudi, ba, Espainiako gobernuak hori onartzea.
Beraz, Euskal Pilotan Euskal Selekzioa ofiziala da, baina erabaki hau ez da behin betikoa, ez da? Oraindik partidari buelta ematen aldiote?
Hori da, guk duela hilabete batzuk azala honela titulatu genuen. Tasen esku zegola erabaki, ez? Azken finean, Espainiako pilota federazioak etzuen gustoko izan erabaki hori, Kubakoak ere ez. Orduan, onarpeneko bilera horretan irregulartasunak edo izan zirela argudiatuz, kirolarbitratzeko epaitegira jo dute, oraindik ez dago erabakirik, erabaki hori luze joan daiteke, eta federazioko presidenteak berak guri esaten zigun, beraiek lasai zeudela, gauzak agindu bezala egin zituztelako prozesu osoa, eta eskatzen zuten bakarra zela, lentsuago aipatu dugun Espainiako kirol legea betetzea zela, ez? Hori betetzen dutela, orduan ez litzatekela eragozpenik egon behar prozesu hori erabate isteko, alegia ofizialtasun hori ja erabate bermatua egoteko eta honekin aurrera jarraitzeko.
Are atzerago egitea eskatuko dizut, Ainara, Euskal Selekzioak duela 35 urte jarri zuelako gaur egun bizitzen ari garen honetarako lehen mugarria. Zer gertatu zen 1980ean Kuban?
Orduan munduko txapelketa jokatzen zen han, Euskal Pilotako munduko txapelketa, eta Euskal Selekzioak bertan egoteko aukera izan zuen. Lagunarteko partidak jokatuz, ez lehia ofizialean, aukera izan zuen ere inaugurazio desfilean egoteko, aurrekoan han izan ziren pilotariek agerraldia egin zuen, bertan egoteko aukera izan zuen, eta bideo polit bat erakutsi ziguten orduko irudiekin, eta aipatzen zuten, baura beraiek bai mugarri bat bezala sentitu zutela. Izan ere, partidak jokate zituzten eta desfilean egoteari ere garrantzia emate zioten. Oso bitxia da, ze desfilean ezin izan zuten selekzioaren elastikoarekin atera, baina eskuan eraman zuten, ez da, elastiko hori eta desfilea maieran armaietara joan, eta han ja jantzi egin zuten, ez? Azken finean horrek balio izan zuen gizartean aldarrikapen hori txertatzen juteko, eta hogeita hamabost urte igaro dira eta beraiek aipatzen zutenez, gizartean sirimiri moduan aldarrikapen hori, eskari hori egiteko behar hori eta nahi hori euskal gizartean hedatu dela, gizarte kontzientzia bat sortu dela eta azken finean horrek ekarri duela orain euskal selekzioa pilotan behintzat ofizialki nazioarteko txapelketa batzuetan lehiatzen ikustea.
Zer iritzi dute gai honi buruz Euskal Herriko selekzioa urte luzez aldarrikatzen aritu direnek?
Babes osoa azaldu zieten gaurtik aurrera leian izango diren pilotariei, oso pozik agertu ziren edo azaldu ziren horregatik, baina beraiek ere aurrerago jarri zuten begirada, ez, eta aipatze zuten urrungo urratsak izan behar duela borrokatzea eta lortzea egunen batean, zazpi herrialdea barnebilduko dituen selekzioa ikustea leian, ez, txapelketa ofizial horietan. 2030ean Euskal Herrian jokatuko da munduko txapelketa Bilbon, eta ederra litzateke ordurako zazpi herrialdeak barnebiltzen dituen selekzioak leian egon alizatea.
Eta Ainara, ikusiko aldugu inoiz Euskal Herri osoa bilduko duen Euskal Selekzio bat txapelketa ofizial batean jokoan, zer uste duzu?
Borroka arlo diferentetatik eman da, sozialki, politikoki, legalki, eta tiranik uste dut, horri esker epe ertain batean agian lortuk daitekela, pilotan edo surfean alako kiroletan baietz, baina luzeago ikusten dut lehen esan dugun bezala futbolean edo jarraipen handiagoa edo duten kirol horietan, kirol masiboagoetan ala gertatzea, ez? Azken batean horratzen interesa asko daude eta nik uste Espainiako gobernuak ez lukela utziko, ez?
Ikusiko dugu. Ea, etorkizunak zer ematen duen. Ainara Arratibel Gaskon, mila esker, auzi honen inguruko nondik norakoak argitzeagatik.
Mila esker, Iker, eta hurrengo batera arte.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila, horregoteagatik. Eta aurrerantzan ere, segi berriketan.